أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Ще продължа да споменавам събития, свързани с живота на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва салям. Битката при Хунейн, се казва, че се е състояла през Шавал 8 хиджри. Нарича се битката при Хунейн, защото се е състояла в град наречен Хунейн, разположен на 26 км от Мека. Тази битка се нарича също и битката при Хавазин, тъй като племето Хавазин е участвало в голям брой. Нарича се и също битката при Латас, тъй като по време на битката много от вражеската страна, някои историци споменават Латас като част от отделна експедиция, и битката при Хунейн е спомената в свещения Коран, както Аллах е казал в свещения Коран: Аллах ви помогна на много бойни полета и в деня на Хунейн, когато многобройните ви войници възгордяха, но те не ви помогнаха с нищо и земята с цялата си необятност стана тясна за вас, а после се отдръпнахте и след това Аллах не спусва своя мир на своя пратеник и на вярващите и не спосла войски, които не видяхте, и наказа онези, които не вярваха, и това е наградата за това е наградата. След това Аллах ще накаже когото пожелае. И Аллах е всепрощаващ и всемилосърден. Пред историята на тази битка е била, че след завладяването на Мека, мнозинството от арабските племена или са приели ислама, или са приели насоките на светия пророк салалаху алейхи ва салам. И въпреки това Бану Хавазини, Бану Такиф, които са били племена, склонни към битки, не само отказали да се подчинят на светия пророк салалаху алейхи ва салам, но и техните вождове се събрали и помислили, че светия пророк салалаху алейхи ва салам може да ги нападне и затова те трябва да започнат атаки първи.
اور بنو ہلال میں سے کچھ لوگ جمع ہوئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو حوازن دراصل سپیل
войниците от другите племена също се присъединили към Бану Хавазин и всъщност разказите показват, че Бану Хавазин са започнали да се готвят за битка срещу светия пророк салалаху алейхи ва салам. И много преди това, тъй като са започнали да виждат светия пророк салалаху алейхи ва салам да набира сила и постепенно да изкоренява и то поклонството, светия пророк салалаху алейхи ва салам е узнал за тези приготовления на Бану Хавазин и когато преди завладяването на Мека светия пророк салалаху алейхи ва салам изпратил група, които случайно заловили мъж от Бану Хавазин, който служил като шпионин, и когато светия пророк салалаху алейхи ва салам го разпитал, той казал, че Бану Хавазин се са събрали голяма армия Те са събрали голяма армия, състояща се от войници от други племена и са изпратили керван до Йордания, за да съберат тежка оръжийна техника в подготовка за битка срещу светия пророк салалаху алейхи ва салам. Именно по време на тези приготовления се състояло завладяването на Мека, което още повече разгневило Бану Хавазин, които решили да се втурнат в битка срещу светия пророк салалаху алейхи ва салам. Армията се състояла от 20 000 войници и била водена от Малик бин Ауф, който по това време бил само на 30 години. И след това тази армия тръгнала към Хунейн. Малик бин Ауф заповядал нещо безпрецедентно на армията си, казвайки им, че не трябва да тръгват сами, а да водят със себе си жените и децата си, както и богатството и добитъка си.
جشم میں ایک شخص دریاد بن سما تھا جس کی عمر 100 سال سے زائد تھی.
Целта на това била всеки войник да се бие с голям плам, знаеки, че няма къде да бяга, защото ако го направи, жените и децата, богатството и добитъкът му ще бъдат в опасност.
مالک بن عوف نے لوگوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے پر اتفاق کر لیا اور لوگ اپنے اموال اپنی اور
درائد بن سیما یہاں تک کہ وہ ایدن پوچھے اوت 100 گودیشن سلاو ووش نا پلمے تو بنو جوشم سے اپیتاو دا گو بیدی دا نسے بیئے и той бил богат на битки и по негово време е бил известен с голямата си храброст и когато научил, че са донесени жени и деца, богатство и добитък, Дорейд попитал Малик бин Ауф за това решение. Дорейд е казал, че това не е добра стратегия. Той посъветвал жените и децата да бъдат изпратени в крепост, но Малик отказал. Дорейд посъветвал хората, че да се бият по такъв начин не е мъдро и е грешно, и ги е посъветвал да не се бият. Малик бин Ауф обаче категорично заявил, че всички трябва да му се подчиняват и ако не го направят, той ще се самоубие със собствения си меч. Ибн Хавазин се консултирали помежду си и решили, че нямат друг избор, освен да се подчинят на Малик бин Ауф. И тогава Дорейд посъветвал Малик да накара войниците си да се скрият в долините, за да могат да предприемат изненадваща атака. И ако мюсюлманската армия настъпи, Малик се съгласил с това предложение.
Малик бин Ауф не каза: Аллах и касам, аз не карунга. Ор нахи апна фесла тъдил карунга.
Светия пророк салалаху алейхи салам е получил вест за приготовленията на хавазинците и той изпратил Хазрат Абдулла бин Абу Хадрат Аслами, за да разбере повече. Той отишъл при Бану Хавазин и събрал информация и дори чул Малик да казва, че светия пророк салалаху алейхи салам никога преди не се е сражавал с народ като хавазинците и че всички те трябва да предприемат единна и ожесточена атака, напомняйки, че крайният победител ще бъде този, който удари пръв. Чувайки това, светия пророк салалаху алейхи ва салам няма друг избор, освен да се приготви
да
ای پردی دا نپوسنے میکا سویتی اپروک صلی اللہ علیہ وسلم анализирал ситуацията и видял, че мюсюлманите не разполагат с достатъчно оръжие за очакваното ниво на битка. И както споменах, светия, и преди съм споменал, светия пророк Сеселам, получавайки тази вест и помолил Сафан бин Умайя да му заеме оръжията, които по-късно щяха да му бъдат върнати. И така той предоставил верижни ризници, оръжия и дори камили. И след битката, когато оръжията били събрани, за да бъдат върнати на Сафан, се забелязало, че има няколко по-малко от броя, първоначално даден от Сафан. Светия пророк салалаху алейхи салам казал на Сафан, че вместо това ще плати сумата за липсващите доспехи. И през това време обаче Сафан напълно се е променил и приел ислама, като отказал да вземе каквато и да е сума от светия пророк салалаху алейхи ва салам. Удивително е, че светия пророк салалаху алейхи ва салам, победителят от Мека, който сега контролирал цялото богатство, все още вземал заеми за битката от различни хора с гаранция за пълно изплащане на сумите.
اس پر وہ دینے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے 100 زرہیں دیں جن کے ساتھ خود اور ڈھول ڈھالیں وغیرہ بھی تھیں بعض روایات اس اسلحہ کو منتقل کرنے کے لیے اس نے
پریدانا پوچھنے میں کسویتیا پروک صلی اللہ علیہ وسلم صفوان کی زرہیں واپس کرنے کے لیے ویجدے کی سیتواسیہ تھا چم سو مانتے ہیں رسپوات سس دوستاتشنو تو رجیے в очакваното ниво на тази битка. Светия пророк салалаху алейхи ва салам помолил Сафан бин Умайя да му предостави назаем оръжията, които по-късно щяха да му бъдат върнати и изплатени. И така той предоставил оръжията. И след тази битка, когато оръжията били събрани, за да бъдат върнати на Сафан, се забелязало, че има няколко по-малко от броя и първоначално даден от Сафан, светия пророк салалаху алейхи ва салам казал на Сафан, че вместо това ще плати сумата за липсващите оръжия. И през това време обаче Сафан напълно се променил и приел ислама, като отказал да вземе каквато и да е сума от светия пророк салалаху алейхи ва салам. И удивително е, че светия пророк салалаху алейхи ва салам, победителят от Мека, когато е имал нужда за тази битка, е било ценно дори всяко едно оръжие и дори е взел оръжие на заем. И около 40 000 дирхама е взел на заем, които трябвало да се върнат след приключването на тази битка. Но по-късно според някои историци и разкази сумите са различни и се разказва, че Сафан бин Умайя е отказал да вземе сумата, тъй като той е приел ислама. И възможно е, че покрай, поради различни обстоятелства на затруднение, светия пророк Сеселам да е взел тези заеми за различни обстоятелства. След намаза на петъчния намаз, ще направя и погребални молитви, ще ръководя на следващите починали членове на Аваджа Мухтар Ахмад Бат Сахиб, син на Аваджа Абдур Рахман от Сиалкот, Пакистан. Той е бил адвокат който след това се е присъединил към военно-въздушните сили но по-късно е уволнен защото е Ахмади и по време на чувствителния период през 1974 година по нареждане на третия халиф. Той е служил като част от правната комисия на общността и е предоставил различни услуги. Той е имал и силна връзка с Хазрат Мирза Башир Ахмад Разинанху, както и с Хазрат Чодри Зафрулла Хан Сахиб. Той е помагал в подготовката на първия том на книгата Същността на Ислама. Той е служил в съвета и по правосъдие в Каза. Дори кратък период от време съм работил също и аз с него в този отдел известно време и съм го намирал за добър и мъдър, смирен човек. Той е имал дълбока връзка с халафът и е останал силно привързан към халафът. След това той се е преместил през 2002 година в Кадиан, в Канада, извинявам се, където е служил като регионален президент. Той беше искрен и лоялен Ахмади, чийто живот се характеризира със лоялност към халифат, смирение и искреност. Той е оставил съпруга, дъщеря и двама сина. Той вдъхна на децата си дух и навинаги на привързаност към халифат. Винаги бе отдаден на богослужене и извършване на финансови дарения. В началото на месеца цялото му семейство, включително съпругата му и нейното семейство, са извършили големи услуги. Винаги в началото на месеца си е давал своите финансови дарения. Бил е един добър и изключително лоялен Ахмади. С помощта на Аллах цялото семейство са едни добри примерни Ахмади. Децата им също са отдадени цяло на общността. Аз се моля децата му да продължат добрите дела и нека Аллах ги дари с търпение и милост. Второто погребение е на Саида Бегам, съпруга на Назир Ахмад от Индия. Тя е оставила съпруг и три дъщери и четири сина. Тя е майка на Тахир Ахмад Тарик, Найб Назир Ислахо Иршад Кадиан. Той е в Великобритания като официален представител по време на смъртта на майка си. Не е могъл да присъства на погребението й. И цялото семейство е отдадено на служба на общността. Цялото семейство са доста привързани към общността. Аз се моля Аллах да дари прошки милост и със търпение. Тя е търпяла здравословни осложнения в продължение на 25 години, които е понасяла с голямо търпение и никога не се оплаквала. Тя е била чистосърдечна и се отнасяла добре с всички свои роднини. И тя е обичала много халифат. Винаги е насърчавала духовното и светското образование за децата си. Децата ми, нейните деца са ми написали, че тя е била една прекрасна майка, която ги е изучавала на молитви, на Коран, на добри случки от Ислама и винаги ни е съветвала, че трябва да държиме силна връзка с халифата и с общността. И ежедневно ни е насочвала вниманието да изучаваме свещения Коран. Аз се молявах да й дари прошка милост. Амин.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر